Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Στο προηγούμενο ημίωρο είχαμε τη χαρά να έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με τον αδελφό Κώστα Αραμπατζή, ο οποίος ως εκπαιδευτικός και εργάτης του Ευαγγελίου μας κατέθεσε την άποψή του και έδωσε την προτροπή και το μήνυμά του σχετικά με το θέμα το οποίο θίγουμε στην απόψινη εκπομπή, που όπως είπαμε έχει να κάνει με τις αυτοκτονικές τάσεις στην εφηβική ηλικία. Αγαπητέ Δημήτρη, έτσι θα θέλαμε το σχόλιο σου σχετικά με κάποια πράγματα από αυτά που μας ανέφερε ο αδελφός μας ο Κώστας.
Κράτησα αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία μας είπε Ανέστη, τα οποία μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Μίλησε για εφήβους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τον εαυτό τους, απογοητευμένοι από τον κόσμο γύρω τους, είπαν δεν βρίσκουν στήριγμα, και μια απογοήτευση από το μέλλον. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σχολιάσω το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι η απογοήτευση από τον κόσμο γύρω του. Και σκέφτομαι πολλές φορές ως γονιός και ως χριστιανός γονιός, και με βάση την ερώτηση την οποία έκανε στο τέλος, τι παράδειγμα μπορεί να δίνω στα παιδιά μου. Ζητάμε πολλές φορές από τα παιδιά μας αυτά τα στοιχεία του πρωταθλητισμού, να είναι μελετηρά, να επιμένουν, να εργαστούν σκληρά, και έκανα την αντίστοιχη μεταφορά στα πνευματικά και σκεφτόμουν πόσες φορές με βλέπουν τα παιδιά μου να αγωνίζομαι στην προσευχή, πόσες φορές με βλέπουν τα παιδιά μου να αγωνίζομαι στη μελέτη του Λόγου του Θεού, πόσες φορές τα παιδιά μου, επειδή οι γονείς αποτελούμε το κύριο κομμάτι του κόσμου έτσι όπως τον βλέπουν και τον αντιλαμβάνονται, λειτουργούμε ως υγιή πρότυπα και απλά δεν λέμε στο παιδί διάβασε, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο σκέφτομαι είναι παραδείγματος χάρη με την τεχνολογία, το οποίο όλοι το αναφέρουμε. Φωνάζουμε πολλές φορές στα παιδιά, μην κάθεσαι πάρα πολύ ώρα στο κινητό, μην χαζεύεις. Και το παιδί έχει ένα γονιό να παρακολουθεί και να περνάει αντίστοιχες ώρες. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω, Ανέστη, ότι δυστυχώς ο μιμητισμός, είτε από τους φίλους, είτε από αυτό το οποίο βλέπουν τα παιδιά, είτε από τον κόσμο γύρω, επηρεάζει τις επιλογές των παιδιών. Και καθώς το απόγευμα διάβαζα λίγο σχετικά με την εκπομπή, είδα ότι ένας παράγοντας τον οποίο ίσως πολλές φορές αγνοούμε είναι όλες αυτές οι σειρές οι οποίες προβάλλονται από την τηλεόραση και ιδιαίτερα τις πλατφόρμες τις οποίες έχουν η τάση τα περισσότερα παιδιά να παρακολουθούν, μάλιστα κάνουν και Σαββατοκύριακα πολλές φορές ή μαραθώνιους το βράδυ παρακολουθώντας διάφορα επεισόδια από σειρές. Η βασική τους θεματολογία, για να μην πω η κεντρική, είναι το πώς ένας έφηβος θα δώσει τέλος στη ζωή του για να μπορέσει να απαλλαγεί από όλα αυτά τα βαρύδια τα οποία τον απασχολούν, δίνοντας έτσι και ένα τόνο ρομαντισμού. Οπότε όλος ο κόσμος ο οποίος περιβάλλει το παιδί, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας, πολλές φορές το βοηθάει να μην βρει στήριγμα ή του παρέχει λάθος πρότυπα. Και στο τρίτο πράγμα το οποίο μας τόνισε ο αγαπητός Κώστας είναι η απογοήτευση την οποία αισθάνονται τα παιδιά για το μέλλον. Και ιδιαίτερα όταν το μέλλον βασίζεται στις επιλογές τις οποίες θα κάνουμε τώρα, όταν το μέλλον πολλές φορές λέμε στα παιδιά ότι είναι αβέβαιο, όλη αυτή την περιρρώσια ατμόσφαιρα την οποία έτσι εισπράττουν τα παιδιά, είναι λογικό όταν δεν έχουν κάποια ελπίδα για το μέλλον να μην τους αρέσει καθόλου ούτε και το παρόν. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ήδη από την Παλιά Διαθήκη, και είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, μιλώντας ο Λόγος του Θεού στον Ιερεμία στο 21ο κεφάλαιο, λέει διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί ημών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχή κακού, δια να δώσω εις ημάς το προσδοκόμενο τέλος. Και είναι αλήθεια ότι το τέλος το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Εμείς κάνουμε τα βήματά μας, κάνουμε πολλές φορές την προσπάθειά μας, τονίσατε και μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι των Πανελληνίων, το οποίο μπορεί να είναι στρεσογόνο, μπορεί να είναι ψυχοφθόρο, αλλά ο μαθητής μαθαίνει να επιμένει, μαθαίνει να αγωνίζεται. Στο τέλος, το τι θα γίνει, αν η σχολή την οποία θα τελειώσω θα μου αποδώσει, θα με βοηθήσει, θα βρω μια εργασία, το τέλος ανήκει μόνο στο Θεό. Και το μόνο σίγουρο είναι πως το παιδί του Θεού, ιδιαίτερα ο έφηβος, όταν θα εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, θα πρέπει να θυμάται ότι ο Θεός μέσα στη ζωή του έχει βουλές ειρήνης και ουχή κακού. Όταν εμπιστευτώ, όταν στην προσευχή μου πω «Θεέ μου, σε παρακαλώ, εγώ δεν γνωρίζω το μέλλον, φοβάμαι με όλα αυτά τα οποία ακούω δεξιά και αριστερά, με όλα αυτά τα οποία βλέπω, σου αναθέτω σε σένα τη ζωή μου», τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος θα απαντήσει στην προσευχή, και ιδιαίτερα όπως τονίζει και πιο μετά λέει «και θέλετε με ζητήσει και ευρύ, όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας ημών». Είναι δυνατόν ένα παιδί, είναι δυνατόν ένας έφηβος να ζητήσει μέσα από την καρδιά του το Θεό? πολλές φορές έτσι αυτό μας φαίνεται, και ειδικά στους ακροατές οι οποίοι ακούνε, μας φαίνεται παράλογο. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να τα έχει όλα δίπλα του, να έχει την τεχνολογία, να έχει τη διασκέδαση, να έχει τους φίλους, είναι δυνατόν να δώσει όλη την καρδιά του στο Θεό? Και βέβαια είναι δυνατόν. Αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός μέσα από τα ελαττώματά μας, μέσα από την αδυναμία μας, είναι την επιθυμία μας πολλές φορές να τον ακολουθήσουμε. Και όπως είπε στον Απόστολο Παύλο, η δύναμή μου εν την αδυναμία δεικνύεται τελεία. Δηλαδή σε καταστάσεις εκείνες στις οποίες αισθανόμαστε αδύναμοι, σε καταστάσεις εκείνες στις οποίες αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Έχω πολύ άγχος για τα μαθήματα, Θεέ μου. Έχω πολύ άγχος για το τι θα γίνει στη ζωή μου. Εκεί πέρα έρχεται η δύναμη του Θεού, μας ενισχύει και μας παίρνει αυτό το οποίο ονομάζουμε το ψυχικό βάρος. Και στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες. Πολλές φορές τα λέμε στα παιδιά για να τα ακούσουμε εμείς οι ίδιοι. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί ο Κύριος έχει πολύ καλά σχέδια για τη ζωή όλων μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Αμήν. Και ανέφερες κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αγαπητέ Δημήτρη, ότι πολλές φορές το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας προβάλλεται. Και προβάλλεται ως μία, ας πούμε, διέξοδος, μία πιθανότητα η οποία πολλές φορές ενισχύεται, όπως είπες, από ένα κλίμα ρομαντισμού, έτσι ένα μελοδραματικό ας πούμε, αλλά όμως ταυτόχρονα και ηρωικό, μια ηρωική απόφαση, ότι είχε ας πούμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα κάποιος να βάλει τέρμα στη ζωή του, διότι έτσι ο ίδιος το αποφάσισε και μόνος το διαχειρίζεται και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια άλλο να ζει. Και αυτό τώρα ένας έφηβος, ο οποίος ακόμα δεν έχει διαμορφώσει τις αντιστάσεις του στη ζωή απέναντι στις κακές επιρροές, ούτε έχει αυτή την οριμότητα του χαρακτήρα, όταν εμποτίζεται με ένα τέτοιο μήνυμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι θέαση, δηλαδή εικόνα, ταινία, σειρά, μέσα στην οποία υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα και προβάλλεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας με ένα τέτοιο τρόπο, είναι κάτι το οποίο εύκολα το εγκολπώνεται και αρχίζει μέσα του αυτό σαν ένας σπόρος να δουλεύει και να αναπτύσσεται, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μήπως να σκεφτώ κι εγώ να οδηγηθώ εκεί πέρα. Ή μήπως ο τάδε, ας πούμε, πολλές φορές πάνε και οι λεγόμενοι influencers, έτσι. Ο οποίος, ας πούμε, είχε τον ηρωισμό να δώσει τέρμα στη ζωή του και όλοι τον συζητούσαν, όλοι τον θαύμαζαν. Είναι, έστω και υποσυνείδητα, μία επιρροή. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά εμάς τους γονείς, να είμαστε σε μία επαφή με τα παιδιά μας για να ξέρουμε από ποιους επηρεάζονται και από ποιους διαμορφώνονται οι αξίες τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και βέβαια δεν έχει να κάνει με το ότι θα εξαναγκάσουμε και πρέπει να εξαναγκάσουμε τα παιδιά να μην ακούν το ένα, να μην παρακολουθούν το άλλο, μόνο εμάς να ακούνε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα επιτευχθεί με έναν τρόπο εξαναγκαστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο θα επιτευχθεί, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και το λένε ακόμα και άνθρωποι μη πιστοί στο Θεό, ειδικοί πάνω στα θέματα της ψυχολογίας και των οικογενειακών σχέσεων, ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την υγιή σχέση. Πράγματι, η ζωή και η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πει κάποιος ότι εδώ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, υπάρχουν, ας πούμε, πιο πολλές πιέσεις, απαιτήσεις, ακρίβεια, ξέρω εγώ, έλλειψη χρόνου. Ναι, όλα αυτά όντως υπάρχουν. Αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό ο γονιός, μέσα από τις τόσες θυσίες που κάνει για να προσφέρει στο παιδί του τα καλύτερα όσον αφορά τα υλικά αγαθά, να κάνει και μία θυσία που είναι ίσως και η πιο σημαντική από το να έχει όλα τα υλικά αγαθά στα πόδια του παιδιού του, η θυσία του χρόνου του και η θυσία της ξεκούρασής του, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο μέσα στην καθημερινότητα να περάσει μαζί με το παιδί του. Χρόνο ο οποίος δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, πρέπει να είναι προγραμματισμένο, αλλά χρόνος μέσα στον οποίο θα υπάρχει απλά η επαφή, η συζήτηση, το πλησίασμα, και ένα πλησίασμα μέσα από το οποίο θα δείχνουμε την κατανόηση στους προβληματισμούς χωρίς να τους εξουθενούμε και ταυτόχρονα χωρίς και να αναιρούμε τις αρχές μας. Το γεγονός ότι σε μια οικογένεια θα πρέπει να υπάρχουν αρχές και πειθαρχία δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να επιβάλλονται με αυστηρότητα και με έναν τρόπο, ας πούμε, άτεγκτο. Όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός, σαν πατέρας, ενεργεί σε εμάς οι οποίοι τον έχουμε γνωρίσει και είμαστε παιδιά του, δεν έρχεται να μας επιβάλλει με έναν τρόπο απειλητικό, με έναν τρόπο εξαναγκαστικό. Εάν τη θέλει, λέει, να έρθει ο πίσω μου, εάν θέλει. Και ο Κύριος έρχεται και μας φανερώνει γιατί είναι η σωστή επιλογή στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημά του. Ο λόγος του Θεού εξηγεί. Δεν είναι ένας κατάλογος εντολών, αλλά εξηγεί γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Πώς ωφελείται, ώστε αυτές οι αξίες να έρθουν να εγκολπωθούν από τον άνθρωπο και να επιλέξει στη ζωή του να ζήσει και να περπατήσει με αυτές τις αξίες. Κατά αντιστοιχεία, πρέπει και εμείς, σαν γονείς και σαν πατεράδες, με ένα τέτοιο τρόπο να απευθυνόμαστε προς τα παιδιά μας, στη σχέση μας με αυτά, ώστε να τους μεταδώσουμε αυτά τα οποία εμείς πρώτοι γνωρίσαμε από τον Κύριο, από το Λόγο του Θεού, από την εμπειρία της ζωής μας. Και είπε κάτι πολύ ωραίο ο Δαβίδ στον Σολομώντα: «Γνώρισον, Υιέ μου, τον Θεό του Πατρός σου». Δες δηλαδή στον πατέρα σου πώς έζησε, πώς πορεύθηκε, το φρόνημά του, πώς ο Θεός ενέργησε στη ζωή του, και από αυτό διδάξου, όχι εξαναγκαστικά και απειλητικά, αλλά εμπειρικά και βλέποντας τα πραγματικά γεγονότα τα οποία ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή του πατέρα, της μητέρας, ώστε να επιλέξω και εγώ να πω ότι ο Θεός του πατέρα μου θέλω να είναι και ο δικός μου Θεός.
Και θα μείνω λίγο, Ανέστη, σε αυτό το οποίο είπες, στην απευαισθητοποίηση η οποία συμβαίνει με τις εικόνες τις οποίες βλέπουν τα παιδιά και ουσιαστικά αναγνωρίζουν ως κάτι φυσιολογικό κάτι το οποίο είναι μη φυσιολογικό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν 10 φορές δούνε σε μία εικόνα μια σκηνή βίας, είναι πολύ πιο εύκολο στην πραγματικότητα να την αποδεχτούν ως φυσιολογική. Και θα πω λίγο πιο συγκεκριμένα. Υπήρχε μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε το 2019, πριν από 6-7 χρόνια, σε ένα περιοδικό επιστημονικό. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να τη βρει στο επίσημο περιοδικό της Αμερικάνικης Ακαδημίας Ψυχιατρικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Τι έκανε αυτή η μελέτη? Πήρε ουσιαστικά και είδε σε μία σειρά η οποία προβαλόταν σε μία πολύ διάσημη πλατφόρμα με τον τίτλο 13 γιατί σε ελληνική μετάδοση, που ουσιαστικά αυτή η σειρά έλεγε την ιστορία μιας έφηβης η οποία αποφάσισε να αυτοκτονήσει και είχε ηχογραφήσει 13 κασέτες, είχε ηχογραφήσει ή γράψει σε βίντεο, δεν ξέρω γιατί δεν την έχω παρακολουθήσει, τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτήν την απενεννοημένη πράξη. Και προσπάθησαν μετά οι ερευνητές να δούνε αν αυτή έτσι, η παρουσίαση της αυτοκτονίας επηρέασε τα παιδιά. Και αυτό το οποίο είδαν ήταν τρομερά εντυπωσιακό. Το 2017, τον Απρίλιο του 2017, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της σειράς, στις ηλικίες 10 έως 17 ετών υπήρχε αύξηση 28,9% στις αυτοκτονίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ένα παιδί ό,τι βλέπει αρχίζει και το αντιλαμβάνεται ως φυσιολογικό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι γονείς, ιδιαίτερα οι χριστιανοί γονείς, και έρχομαι στο δεύτερο πράγμα το οποίο ανέφερες, Ανέστη, να περνάμε χρόνο μαζί με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές, ποιοτικός χρόνος. Ο χρόνος είναι μια κλίμακα η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ποσοτική. Πρέπει να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά μας. Πρέπει να καθίσουμε να σκύψουμε πάνω τους. Ακόμα και στα παιδιά μας, τα οποία μπορεί να είναι πιο εσωστρεφή. Ακόμα και στα παιδιά μας, τα οποία βλέπουν ότι πολλές φορές δεν θέλουν να μας μιλήσουν. Θα πρέπει να καθίσουμε. Θα πρέπει να καθίσουμε να αγωνιστούμε, να δαπανίσουμε, να περάσουμε χρόνο και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο το βασανίζει. Μα θα μου πεις, το παιδί μου δεν μου ανοίγεται. Το παιδί μου δεν μου μιλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί το οποίο καταλαβαίνει την αγάπη του γονιού και το ειλικρινές ενδιαφέρον να μην ανοιχτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιδί να μην το εισπράξει όλο αυτό ως αγάπη. Και επειδή αποτελούμε μέλη μιας οικογένειας και ιδιαίτερα μιας ευρύτερης οικογένειας, θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Γαλάτας, το οποίο λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, στην οποία υπάρχουν μέλη τα οποία πολλές φορές είναι πιο ευαίσθητα, θα πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθούμε αυτό το βάρος να το παίρνουμε από το παιδιά. Θα πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Και επειδή μιλήσαμε για τον χρόνο, Ανέστα, μου επιτρέψεις να πω και κάτι άλλο. Ίσως οι έφηβοι οι οποίοι μας ακούνε θα με πούνε και λίγο πιο αυστηρό. Πολλές φορές όλα αυτά προέρχονται από την έλλειψη ενδιαφέροντος μέσα στη ζωή. Επειδή τα παιδιά έχουν δει, έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα, έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Πολλές φορές ψάχνουν να οδηγήσουν τη ζωή τους στα άκρα, να αισθανθούν την αδρεναλίνη, να δουν κάτι πιο έντονο και προσπαθούν να γεμίσουν το χρόνο τους, ο οποίος περισσότερες φορές θα γεμίσει είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από την τεχνολογία, είτε μέσα από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Και εδώ πέρα έχουμε να πω ότι οι έφηβοι, οι οποίοι μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία του Θεού, έχουν ένα πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως είναι η Αθήνα, να μην έχουν ούτε λεπτό χαμένο. Να έχουν συναθρήσεις πάρα πολύ τακτικές, να έχουν συναθρήσεις με την νεολαία, να έχουν εκδηλώσεις, να πηγαίνουν να παίζουν δεξιά-αριστερά, να παίζουν μπάσκετ, να παίζουν ποδόσφαιρο, να έχουν πάρα πολλούς φίλους, να έχουν πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία, να μην είναι ποτέ μόνα τους. Τα οποία είναι στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση και με την κοινωνική ζωή και με την πνευματική ζωή, αλλά είναι στοιχεία τα οποία βοηθάνε. Τα περισσότερα παιδιά λένε ότι αισθάνομαι μοναξιά. Λένε ότι αισθάνομαι ότι δεν έχω κάποιον να με πλησιάσει. Και δοξάζω τον Θεό για τους υπευθύνους οι οποίοι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, για τους υπευθύνους των νεολαίων, οι οποίοι κάθονται, ασχολούνται πολλές φορές με τα παιδιά μας, αγωνίζονται. Και εμείς, ως γονείς, ως χριστιανοί γονείς, προσευχόμαστε, δίνουμε το βάρος μας μέσα στο έργο του Θεού πολλές φορές. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη χρόνου, αλλά δοξάζουμε τον Θεό γιατί αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Και θα ήθελα να πω σε όλους τους γονείς, έστω και αν αισθάνονται ότι τα παιδιά τους μπορεί να μην τους ακούνε, ότι τα παιδιά τους κάπως έτσι δεν θέλουν την παρέα τους, είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εφηβείας. Το παιδί να αντιδρά. Το παιδί να αντιδρά ιδιαίτερα στις οδηγίες των γονιών. Αλλά πόσες φορές δεν έχετε δει, ιδιαίτερα σε όσους τα παιδιά σας έχουν μεγαλώσει, ότι μετά, με την παρόδο του χρόνου, τα παιδιά πάλι θα τρέξουν να έρθουν στη γονική αγκαλιά. Ας είναι η αγκαλιά μας πάντα ανοιχτή. Ποτέ να μην διώχνουμε μακριά τα παιδιά μας ή όταν κάνουν ένα λάθος να τους το τονίζουμε συνεχώς. Όπως κάνανε και οι δικοί μας γονείς. Και όπως έκανε ο πατέρας του Άσο του Ιού, ο οποίος περίμενε με την αγκαλιά ανοιχτή να τον συγχωρέσει, να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει.
Αμήν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα όμορφα μηνύματα που μας έδωσες μέσα από αυτά που είπες. Έτσι, πριν κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα των Πανελληνίων και τη λεγόμενη ψυχολογία των Πανελληνίων, η οποία ακούμε πολλές φορές πόσο ταλαιπωρεί τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτόν τον αγώνα της προετοιμασίας, διότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός και ασχολούμαι στον τομέα αυτό, προετοιμάζω παιδιά για πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι να μην δώσουμε το βάρος στο γεγονός ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι όντως κάτι το πολύ δύσκολο, το πολύ απαιτητικό. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε αν θα πρέπει να αλλάξει αυτό ή δεν θα πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δουλειά της δικής μας εκπομπής αυτό. Αυτό που θέλουμε να πούμε και να το δώσουμε και σαν διαπίστωση είναι ότι δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες μέσα στη ζωή ενός παιδιού. Αυτό είναι ίσως το πρώτο μεγάλο βουνό το οποίο έχει να αντιμετωπίσει μέσα στη ζωή του. Η πρώτη έτσι έντονα στρεσογόνα κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει αυτό να το κάνουμε πιο εύκολο ώστε τα παιδιά να μην, ας πούμε, ίσως ναι, ίσως όχι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το κρίνουμε αυτό. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στην οικογένεια, γονείς και παιδιά, οι γονείς μάλλον προς τα παιδιά να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε όλες τις στρεσογόνες καταστάσεις που από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη ζωή τους να μαθαίνουν να τις διαχειρίζονται και όχι να οδηγούνται σε τέτοιες απονενοημένες ενέργειες. Να δώσουν στα παιδιά το μήνυμα ότι υπάρχει ο γονιός ο οποίος είναι δίπλα έτοιμος να βοηθήσει, να ακούσει, να στηρίξει. Δηλαδή να προσφέρουμε τον εαυτό μας σαν γονείς διαθέσιμο στα παιδιά, όχι να τα κατακρίνουμε, όχι να συγκρίνουμε με άλλους που πέτυχαν και εσύ είδες, απέτυχες, άρα είσαι άχρηστος. Μη γέννητο τέτοιες καταστάσεις, τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Αφενός αυτό, δηλαδή αυτό να υπάρχει σαν γραμμή μέσα στην οικογένεια, αφετέρου δε μια άλλη βασική γραμμή και διδαχή θα τολμούσα να πω μέσα στην οικογένεια, είναι ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή δεν είναι αυτός σκοπός ή πετυχαίνω στις Πανελλήνιες ή δεν έχει νόημα η ζωή μου διότι δεν θα έχω μια δουλειά με καλά λεφτά διότι. Θα μου πεις δεν είναι αλήθεια αυτό, αν δεν έχω ένα πτυχίο καλό, ένα μεταπτυχιακό γνωριμίες διδακτορικά, βιογραφικό ας πούμε που να έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα, μετά πώς θα γίνει, πώς θα τα βγάλω πέρα, δεν βλέπεις καταστάσεις δύσκολες, τα οικονομικά απαιτητικά, ο πόλεμος εκεί, εδώ, οι οικονομικά δυσκολίες. Ναι, όλα αυτά είναι πραγματικά δεδομένα. Αλλά όμως έρχεται ο λόγος του Θεού να μας δώσει ένα μήνυμα και να πει: «Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα διανοήματά σας και τα σκαρδία σας δια Ιησού Χριστού». Που σημαίνει αυτό τι πράγμα? Ότι δεν θα με ρημνήσω για τη ζωή μου? Όχι, θα με ρημνήσω, όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, μας είπε και ο αδελφός ο Κώστας. Θα κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας. Όχι όμως με έναν τέτοιο τρόπο ώστε αν δεν πετύχει αυτό, χάθηκα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν αξίζει να ζω. Όχι. Αλλά αφήνοντας την υπόθεσή μας στον Κύριο, με καρδιά ελεύθερη, να δούμε πού ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα. Μπορεί να έχω εγώ κάτι στο νου μου και να μην έχω καταλάβει ότι ο Κύριος θέλει να μου οδηγήσει κάπου αλλού. Να μου κλείσει μια πόρτα και εγώ να στεναχωρηθώ, να απογοητευτώ, να θυμώσω. Όχι, ας μην το πάρω έτσι, αλλά ας κοιτάξω ποια άλλη πόρτα θα μου ανοίξει ο Κύριος. Αλλά για να γίνει αυτό, για να μπορέσω να είμαι εκπαιδευμένος να αντιληφθώ ότι ο Θεός μου κλείνει μια πόρτα και να δω ποια άλλη θα μου ανοίξει, αυτό προϋποθέτει μια σχέση με τον Κύριο. Προϋποθέτει μια σχέση με το Λόγο του Θεού. Προϋποθέτει ότι θα είμαι σε μια ενεργή πνευματική κατάσταση όπου παραδίδω τον εαυτό μου στον Κύριο, είμαι σε προσευχή, είμαι σε εκκλησιασμό, είμαι σε μελέτη του Λόγου του Θεού, για να είναι τα αισθητήριά μου για γυμνασμένα να καταλάβουν ότι ο Κύριος όταν φέρνει ένα όχι στη ζωή μου είναι για να μου δείξει κάτι άλλο, να μου πει κάπου αλλού το ναι και να οδηγήσει τα πράγματα κάπου αλλού, το οποίο θα είναι καλύτερα από ό,τι εγώ περίμενα, διότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Με αυτό λοιπόν, με αυτή τη γραμμή, αν πορεύεται μία χριστιανική οικογένεια ενωμένη και αγαπημένη, δεν υπάρχει περίπτωση να διεισδύσει ο διάβολος με τέτοιου είδους επιρροές και τέτοιου είδους σκέψεις που θα οδηγούν τα παιδιά σε τόσο άσχημες καταστάσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να περάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, στον αγαπητό αδελφό και ηχολήπτη μας, τον Νίκο Μαρούτσο, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας με το κλείσιμο της εκπομπής και τα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα.